dæmis Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Að maður veit, akkurat, af hverju er okkur haldið í myrkri, af hverju er einhver sem tekur umræðina við okkur? En af hverju þessi asi var spurning mín til háttvirts þingmanns og mér langar til að varpa fram kenningu. Nú þjóðhagsspáin sem verður að gefa út þessar mundir niður á við. Og ferðamannaiðnaðurinn sem hefur nú verið svona dráttarklárinn fyrir vagninum undanfari, hann á í erfileikum eins og er. Og hvort tveggja það að hluta til á ábyrgð núverandi stjórnvalda. Og getur verið að nú sé tækifæri, að nú sjái stjórnvöld tækifæri því að búa til nýtt spútnik. Okkur hefur nú tekist ágætlega með það Íslendingum að búa til eitthvað svona nýtt sem að verður svona glæst eins og til dæmis loðdýraeldi eða síldarvinnsla hérna á 7. áratugnum. Svo verðum við fjármálaveldi og nú nýlega ferðamannastaður. Af hverju ekki orku og fiskaldislandi? Af hverju ekki keyra svolítið harkalega á það? Og keyra svo verklega á það að velverðið tekið eftir og helst þannig að það er allt til andskotans fyrir geðu orðbræði þeirra forseti og við getum svo fundið upp eitthvað enn annað. Getur verið að menn séu dreifnir áfram að einhverju svona kvötum að nú þurfa að finna nýjan dráttarklár fyrir vagnin til þess að halda áfram því að það er alltaf svo gaman í partíinu, það er alltaf svo gaman í vistunni, það má aldrei hæja á og gaumgæfa og taka skrefin þannig að maður standi, það þarf alltaf að vera eitthvað svona í gangi á Íslandi og ég verð að segja það að maður bara skilur ekki hver dreifkrafturinn er.
Og þá svarar ansvarið síðar að sinni.